mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Te-ai gândit vreodată, iubite ascultător, că există o răsplată pentru tot ceea ce faci? Fie că accepti, fie că nu. Aceasta este un fapt inevitabil. Vom da socoteală înaintea Creatorului nostru pentru felul nostru de viețuire. Iubiți ascultători, la microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce programul F082 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, program în cadrul căruia, venind în contact cu cuvântul cel scris al lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, aflăm felul cum trebuie să ne pregătim pentru ziua cea mare a încheierii socotelilor, când vom fi chemați la tronul de judecată al Creatorului nostru Dumnezeu. Astfel, meditând împreună cu preotul Niculiță asupra versetelor din Noul Testament, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 22 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. Înainte de citirea versetului, urmat de explicațiile care îl însoțesc, vreau să vă citesc o împrejurare în felul în care un ministru creștin a putut să determine pe un rege să înțeleagă planul de mântuire a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Citeam astfel că un rege avea ca ministru un om foarte învățat, care crezuse în Domnul Iisus și care nu se rușina să-L mărturisească în fața oricui. El spunea: crede în Mântuitorul care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Regele însă nu înțelegea nimic. Pentru ce împăratul împăraților a venit el însuși în lume? Se întreba regele. Nu putea să trimită pe unul din slujitorii săi? Se vede că el ca rege era obișnuit să dea comenzi. El nu putea să înțeleagă planul de mântuire a lui Dumnezeu. Regele se gândea într-o vreme să-l dea afară din serviciu pe ministrul său credincios, dar fiindcă îl iubea foarte mult, i-a spus că nu-l va ierta decât dacă îi va da un răspuns mulțumitor la întrebarea sa. Ministrul a cerut răgaz 24 de ore, timp în care a mers repede la un mesiereiaș priceput, pe care l-a rugat să-i facă o păpușă care să o îmbrace în tocmai cum era îmbrăcat copilul regelui, în vârstă de 2 ani. A venit a doua zi. Regele se plimba cu barca împreună cu ministrul său credincios. Acesta a poruncit meseriașului să stea pe malul râului și, la un semn anumit, să arunce păpușa în apă. Porunca a fost împlinită. Regele a văzut păpușa căzând în apă și, crezând că este copilul său, s-a aruncat repede să-l scape. După aceea, ministrul l-a întrebat: de ce a sărit să scape copilul și nu a poruncit să facă lucrul acesta unuia dintre slujitorii săi? Regele s-a uitat mirat la ministru, ca și cum nu putea nu se aștepta la o astfel întrebare, și răspunde foarte natural: desigur, inima mea de tată m-a îndemnat. Atunci ministrul acela credincios s-a uitat în ochii regelui și a spus: stăpâne, tot așa și Mântuitorul nu s-a mulțumit să trimită oamenilor vestea mântuirii, ci iubirea lui de tată l-a făcut să coboare el însuși din cer ca să ne mântuiască. Iată ce a făcut Domnul Dumnezeu pentru mântuirea și salvarea noastră. Vorbeam mai devreme cu un tânăr, căruia încercam să-i atrag atenția asupra faptului că va trebui să dea într-o zi socoteală lui Dumnezeu pentru felul lui de viețuire. Eu îi spuneam despre Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, el îmi vorbea tot timpul despre felul lui moral, că într-adevăr este un tânăr cu o ținută morală foarte înaltă. I-am explicat atunci că n-are importanță ce părere are el personal despre sine însuși, n-are importanță nici ce părere au oamenii despre sine însuși, ci ceea ce este important în ziua judecății va fi părerea lui Dumnezeu despre felul cum a trăit el. I-am explicat: uite ce a făcut Dumnezeu pentru tine. ca nu cumva să fii în necunoștință și în ziua judecății să fii nevoit să fii aruncat în iazul cu foc și cu puceasă? El a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, și a făcut timp Domnul Iisus Hristos să vină tocmai din cer până jos aici la tine. Aici a suferit 33 de ani și jumătate, a fost pus și pe cruce, a murit, a fost înviat și înălțat la cer. După aceea Domnul Dumnezeu s-a gândit că tu acum nu mai poți să fii, să ai cunoștință de Domnul Iisus Hristos care a trăit cu 2000 de ani înainte, de aceea Domnul Dumnezeu a îngrijit să fie o scriptură, cartea lui cea sfântă, din care să afli felul cum poți să te pregătești pentru că atunci când te vei înfățișa la judecată, să nu fii aruncat în iazul cu foc și cu puceasă. Mai mult decât atât, Domnul Dumnezeu, știind că noi nu putem să ascultăm de cuvântul lui și să-l împlinim pentru că nu avem putere în noi înșine, a trimis pe Duhul Său cel Sfânt, coeficientul de putere care energizează cartea aceasta, să putem să o împlinim. Ce faci tu față de câte a făcut Dumnezeu pentru tine? Care este răspunsul tău la toate acestea? L-am întrebat pe tânăr. Rămâi satisfăcut cu ce crezi tu? Și i-am explicat așa. Tu când ai să ajungi în fața lui Dumnezeu, ai să fii vinovat de două culpe. Ești un nesimțit față de Dumnezeu și ești un necredincios față de Dumnezeu. Pentru faptul că nu vrei să deschizi Sfânta Scriptură și să te interesezi de cele ce a scris Dumnezeu în ea, vei fi judecat ca nesimțit, și pentru faptul că nu ai crezut în urma nesimțirii de a nu citi Scriptura, vei fi judecat și ca necredincios. El mi-a răspuns după câteva momente de liniște, dar de unde știu eu că această carte este adevărată? I-am spus, nu este nici acesta un motiv să nu te atingi de ea. Tu citești-o și împlinești-o. Și apoi, în ziua judecății, spui, Doamne, eu am venit la tine după cuvântul tău, așa cum mi l-ai lăsat. Și dacă nu este adevărat, este de vină cel care l-a falsificat. Cât despre mine, eu mă încred, Doamne, în bunătatea ta și am primit pe Domnul Iisus Hristos, așa cum ai lăsat-o scris în cuvântul tău. Iubite ascultător, dacă nu vrei să citești cuvântul lui Dumnezeu și după aceea să primești pe Domnul Iisus Hristos, așa cum scrie acolo, dacă nu vrei nici să te ocupi de cartea lui, vei suferi aceste două acuzații, nesimțit, că nu vrei să citești cartea lui Dumnezeu, și necredincios, pentru că nu vrei să crezi în Dumnezeu. Dacă ai o dorință cât de mică să crezi în Dumnezeu, iată, Dumnezeu îți va face harul să înțelegi, așa cum i-a făcut harul și regelui acestuia, care până la urmă a înțeles că Dumnezeu, inima lui de tată, a făcut să trimită direct pe Fiul Său aici pe pământ, că orice întârziere ar fi putut fi fatală. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești ascultarea programului care ne stă în față, ajutându-ne să înțelegem mai mult dragostea și bunătatea ta arătate prin Domnul Iisus Hristos, iar după ce le-am înțeles, să primim pe Domnul Iisus Hristos și după ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, să umblăm prin El în puterea Duhului Tău cel Sfânt, așa cum ne lăsa scris în cuvântul Tău, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Omule, ce rătăcești pribeac, Iisus bate azi în altă-o brac. Ușa inimii tu să-i deschizi, cerul-ntreg tu azi să-l cuviți. Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe rând. În curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, harul de la neamul s-a sfârșit. Astăzi Dumnezeu îți poate da pe veci iertarea de păcat, dar să-l așa lumii cale rea, să-ți ridici spre cer privirea ta. Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe rând. În curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, harul de la neamul s-a sfârșit.
Să nu cumva să ne înșelăm. Cine nu vrea astăzi să se trezească el singur pentru Hristos, va fi trezit în mod obligatoriu în ziua judecății dar din nefericire va fi trezit pentru Satana, unde va trebui să împartă cu el iazul de foc și de puceasă, ca unul care n-a vrut să primească pe Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, ne vom apropia acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, pe care l-am anunțat că se deschide cu citirea versetului 22 din Faptele Apostolilor, capitolul 7, urmată de meditația care îl însoțește. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Cuvintele acestea sunt spuse de Ștefan, cel care a fost omorât cu pietre de către evrei religioși, cu ocazia cuvântării ținute în fața soborului, când a fost chemat la judecată, pentru faptul că el propovăduia pe Domnul Iisus. Judecata a fost intentată cu niște mărturii mincinoase, așa cum s-a făcut și în cazul Domnului Iisus. Adevărul e că evreii îl pismuiau pentru că viața lui, plină de Duhul Sfânt și plină de elan și evlavii față de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, îi punea pe ei în umbră și mai mult decât atât, peste toate acestea, Domnul Iisus Hristos venise cu noul legământ, iar ei țineau tare de vechiul legământ, pentru că în virtutea vechiului legământ își puteau menține locurile lor de slavă deșartă și umblarea după plăcerile și banii lumii acestea trecătoare. În cuvântarea sa face o mică istorie a poporului evreu, iar cu ocazia versetului 22 ajunge să ne spună despre Moise, care a crescut, a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Duhul Sfânt, care a inspirat pe Ștefan în momentul acesta când ține cuvântarea care este înscrisă pe paginile Scripturii, a pus în mintea lui Ștefan o adâncă înțelepciune și o mare cunoștință, la care cei din Sinedriu nu se așteptau și nici nu-i puteau face față. Oare de unde știa el aceste lucruri despre Moise? În Scriptură nu erau amintite și dacă n-ar fi fost adevărate, l-ar fi contrazis mari cărturari care îl ascultau. Despre înțelepciunea Egiptului amintește și Vechiul Testament. Înțelepții Egiptului erau instruiți în astronomie, medicină, matematici, sculptură și așa mai departe. Mărturie vie stau până și astăzi pe teritoriul Egiptului templele, piramidele și felul de îmbălsămare al morților, mumiile lor egiptene. Moise, ca fiu adoptiv al fiicei lui Faraon, a fost instruit în toată înțelepciunea Egiptului. Despre înțelepciunea lui au scris mai mulți înțelepți evrei elenici de mai târziu, cum ar fi Filon, Aristobul, Iosif, Demetriu, Eupolem și alții. Informațiile acestea ne sunt procurate în Eusebiu de Cezarea, Istoria Bisericească, la cartea a șasea, punctul 13:7. Moise a fost cel care a pus bazele scrierii ebraice alfabetice, considerat ca părinte al științei și al culturii poporului lui Israel. Tradiția evreiască spune că Moise, înainte de a fugi din Egipt, ar fi fost general în armata egipteană și ar fi câștigat o mare biruință într-o luptă pe care a condus-o împotriva Etiopiei. Moise a scris cele 5 cărți care stau în fruntea Bibliei: Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul. Tot despre Moise se spune că ar fi scriitorul cărții lui Iov. În toate acestea însă, Moise nu are niciun merit decât acela că prin credință și-a încredințat soarta în mâna adevăratului Dumnezeu, care l-a folosit ca pe un vas de cinste în înfăptuirea planului său veșnic. Deci toată slava se cuvine lui Dumnezeu acum și în veci. Așadar, Moise ne este arătat că a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Ca să înveți ceva bun, trebuie să muncești, să te lepezi de tine și să te lepezi de celelalte plăceri ale vieții. Cine vrea să învețe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să împlinească aceste condiții. A-ți lumina mintea prin învățătură înseamnă a cunoaște căile care duc la virtute. Acesta este un proverb chinezesc. Cine învață, sporește în fiecare zi. Alte proverbe spun, cel neînvățat este ca un lemn necioplit, Înțeleptul învață până la sfârșitul vieții. Nu e păcat să-ți însușești toată înțelepciunea lumii, dar să o pui în slujba lui Dumnezeu după aceea, la fel ca Moise, căci atunci devii puternic în cuvinte și în fapte. Cel crescut și îngrijit de Dumnezeu este și învățat de Dumnezeu în toate tainele lui. În felul acesta devine puternic în cuvinte și în fapte. Cel care nu-i puternic în cuvinte și în fapte, adică cel care nu este lumină în toată purtarea lui, nu este crescut și învățat de Dumnezeu, ci se află tot în felul de a fi al lumii, chiar dacă este mai religios. Descriind istoria poporului evreu în continuare, Ștefan ne spune la versetul 23 despre Moise că avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. 40 de ani este vârsta când omul poate gândi bine, este vârsta maturității. Și duhovnicește există o vârstă a maturității când credinciosul poate gândi și lucra bine. Să nu împiedicăm lucrarea de creștere pe care Dumnezeu vrea să facă în noi prin mijloacele harului său. Moise, fiind vas în mâna lui Dumnezeu și având în mintea lui toată înțelepciunea pământească de atunci, și-a cercetat obârșia sa. Dumnezeu l-a împins la acest lucru. Cunoscându-și poporul, deci pe frații lui de neam, și văzând starea grea în care se aflau, n-a putut rămâne nepăsător, ci a vrut să-i ajute ca să fie izbăviți. Astfel, i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frați. Dorința ca să cerceteze pe frați nu s-a născut în inima lui Moise, ci i-a venit din afara inimii lui, adică de la Dumnezeu. Ceea ce vine din partea lui Dumnezeu este adevărul și este numai spre viață și mântuire. Ceea ce vine de la om este spre înrobire și moarte. Să fim cu mare atenție asupra dorințelor noastre. De unde vin ele? Să nu facem niciun pas dacă nu ne trimite Dumnezeu. Binecuvântată este dorința cercetării fraților. Orice cercetare a fraților este urmată de o izbăvire. Cine cercetează pe frați este un izbăvitor ca Moise. Mulți dintre frați sunt sub apăsarea vrăjmașului, stări grele, ispite, dureri, iar tu, când îi cercetezi în numele Domnului, îi izbăvești. Frații săi, fiii lui Israel. Israel, în tălmăcire, însemnează cel ce luptă cu Dumnezeu sau cel ce luptă împreună cu Dumnezeu. Numai cei care se luptă și lucrează împreună cu Dumnezeu sunt frații noștri. Cine nu strânge împreună cu Dumnezeu cu felul lui de a fi, nu este din Dumnezeu, nu face parte din Israelul duhovnicesc. La versetul 24 ne face cunoscut că a văzut pe unul din ei, din frații lui, suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Moise, deci, după ce și-a cunoscut neamul din care făcea parte, venea des printre frații lui, se interesa de soarta lor și vedea toate necazurile lor. Aceasta îi întărea duhul și își făcea planul cum să izbăvească. Ca să vezi nedreptățile dintre frați, trebuie să cunoști dreptatea mai întâi, dreptatea lui Dumnezeu, căci aceasta e unica dreptate, și apoi să mergi printre ei, adică printre frați. Să privim prin lumina lui Dumnezeu ca să putem cunoaște adevărata dreptate și apoi să o înfăptuim la îndemnul lui și cu putere de la el. Moise ne este prezentat aici că a luat apărarea fratelui său. Să luăm apărarea dreptății și fiilor dreptății, iată care este chemarea noastră pe pământ dacă suntem fii celui drept și sfânt. Ca să apărăm cu adevărat dreptatea, trebuie să fim noi mai întâi drepți, adică îndreptați prin credința în Domnul Iisus Hristos. Da, datoria noastră de oameni îndreptați, oameni mântuiți, este să luăm totdeauna apărarea celor ce sufăr nedreptate. Însă totdeauna să apărăm dreptatea călăuziți de Duhul lui Hristos, nu de firea noastră veche. Când lucrăm prin firea veche, totdeauna facem rău, ucidem. Numai păcatul trebuie ucis și asta neîntârziat. Ne arată aici cuvântul că Moise a răzbunat pe cel asuprit. Răzbunarea este a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, care este drept, nu lasă asupritorului biruința de la urmă. Timpul însă și felul acestei răzbunări nu este dat omului să știe și cu atât mai puțin să-l împlinească. Sunt socoteli amânate, după părerea noastră, dar niciodată trecute cu vederea de Dumnezeu. De aceea trebuie să lăsăm necazurile noastre și nedreptățile pe care le suferim din partea semenilor noștri în seama lui Dumnezeu. Să nu ne facem singuri dreptate. Dumnezeu a spus lui Avram că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar, spune Dumnezeu, neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu. Ni se arată apoi mai departe că Moise, după ce a văzut nedreptatea făcută fratelui său, a omorât pe egiptean. Atunci când partea duhovnicească, când omul nostru cel nou suferă nedreptate din partea omului cel vechi, egipteanul din noi, să omorâm pe egiptean așa cum ne îndeamnă Duhul Sfânt. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Sau cei care sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Deci să omorâm tot ceea ce este rău în noi. În versetul 25, ni se arată că Moise credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Vedeți, de multe ori credem că frații noștri pricep unele gânduri și lucrări de ale noastre în vederea unei mai desăvârșite izbăviri din robia întunericului și a rătăcirii prin Egiptul lumii, dar ne înșelăm. Ei tălmăcesc rău aceste intenții și ne prigonesc. De multe ori nu pricep frații, dar nici tu nu pricepi chemarea ta cu mintea firească. Trebuie să intri în școala Domnului și atunci El te va face izbăvitor. Ca să pricepem lucrurile lui Dumnezeu, trebuie să umblăm tot timpul sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, care este izvorul înțelepciunii. Sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu nu putem amesteca lucrurile numind răul binele și binele rău. Sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, pricepem ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine de la om, pricepem lucrările omului și lucrările lui Dumnezeu, pricepem care sunt trimișii lui Dumnezeu și care sunt trimișii oamenilor. Iudeii de odinioară n-au priceput că izbăvirea lor din robia păcatului vine prin Domnul Iisus Hristos și de aceea l-au lepădat. La versetul următor, 26, aflăm că a doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Rău este când se bat frații. Și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, acesta este un tablou atât de dezgustător încât nu se poate expune în cuvinte. Cine câștigă în definitiv când se bat doi frați? Răspunsul este simplu, numai diavolul. Bătaia între frați nu este numai cu pumnul sau cu bățul, ci și cu cuvântul, cum vedem la Ieremia 18 cu 18. Când vorbești de rău pe un frate, îl bați cu cuvântul. Certurile dintre frați înseamnă bătaie. Mare lucru este să-ți cunoști frații. E o datorie pentru credincioșii Domnului Iisus, oamenii născuți din nou din sămânța lui Dumnezeu, să-și cunoască frații și să aibă părtășie cu ei. În felul acesta vedem împlinită rugăciunea Domnului Iisus din ultima seară înainte de cruce. Moise a venit deci în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Fericiți sunt făcătorii de pace, spunea Domnul Iisus. Fără trimiterea lui Dumnezeu însă nu este bine să mergi în mijlocul fraților care se ceartă, pentru că nu vei reuși să-i potolești, ci te vei alege și tu cu răni. Cine se vâră între câinii care se bat, va ieși de acolo sfârtecat. Nu poți îndemna la pace câtă vreme tu nu ești curat și nu ai în tine pace. Vorbirea frumoasă, fără o trăire frumoasă, nu aduce nicio roadă plăcută, ci dimpotrivă. Moise li se adresează cu aceste cuvinte: sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Fraților, e timpul să ne trezim. Haideți să ne întrebăm: de ce să ne certăm? De ce să ne batem între noi? De ce să ne nedreptățim unul pe altul? Dacă motivăm că apărăm lucrarea lui Dumnezeu prin ceartă și jigniri, vai, ne înșelăm amarnic. Nu aceasta e calea pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus. Orice ceartă dintre frați este o pricină de nedreptățire și de pagubă mare. Pentru noi, urmașii Domnului Iisus, este o datorie sfântă să cunoaștem dreptatea și să o înfăptuim, chiar dacă ar fi în paguba noastră pământească. Cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Să luăm bine aminte la ce ne spune cuvântul. Starea aceasta de nedrepți, înfăptuirea nedreptății, are în vedere orice nepotrivire a vieții noastre, a acțiunilor, a activităților, a poziției noastre potrivit cu Scriptura. Să luăm foarte bine aminte că dacă nu ne îndreptăm mersul vieții noastre după mersul Scripturii, facem parte din cei nedrepți. Și cei nedrepți, ne spune cuvântul, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar pentru cine vrea să știe neapărat unde scrie, să citească la 1-a epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, cu versetul 9. Mulțumim lui Dumnezeu, iubiți ascultători, că și de data aceasta ne atrage atenția, odată mai mult, să ne potrivim viețile noastre cu dreptarul credinței, care este Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Mai ales frații ortodoși sunt chemați prin excelență de către Dumnezeu să facă lucrul acesta, deoarece și-au ales frumosul nume de ortodox, ceea ce înseamnă creștin potrivit unui dreptar. Iar dreptarul creștinului este Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Întreagăt așa vreau să amintesc că în unele cazuri Dumnezeu procedează El la îndreptarea celor care nu vor să se îndrepte singuri, din dragoste pentru ei. Dar îndreptarea lui Dumnezeu este dureroasă. Mai înțelept ar fi din partea noastră să ne îndreptăm noi singuri căile noastre și să trăim așa cum ne-a lăsat cuvântul Său scris. Iubiți ascultători, aducem aici la cunoștință încheierea programului F082 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, nădăjduind că atenționările cuvântului lui Dumnezeu cu ocazia acestei lecții ne vor fi de un real folos și ne vor aduce un câștig veșnic. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.
Singur era în această lume, nu știam anume de păcat. Singur credeam că te poate învinge orice ce te împinge doar înspre iad. Dar până când un copil în viață i-a dat o povață vrând nevrând și mi-a vorbit de Mântuitorul, a tot Creatorul mi-a rămas în gând. Și atunci mă întreb neîncetat, de ce oameni tu, amice, ai uitat că ești nimic sub soare? Hai, dai sus, viața îți lungește și te curățește azi, Domnul Iisus.